กลเม็ดเผาเวลารัฐบาลงัดวิชามารสุดท้ายโหวตไม่ทันต้องรอไปถึงสมัยประชุมหน้าอย่างนี้เข้าทางม็อบมีคนบอกให้หนีแต่ไม่หนีเหมือนบางคนวัฒนาเมืองสุขเจอโทษจำคุก99ปีคดีบ้านเอื้ออาทร
สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ MTR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวพลข่าวประจำวันศุกร์ที่25กันยายนพุทธศักราช2563มาฝากกันครับบรรยากาศการพิจารณายติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ร่างในวันสุดท้าย24กันยายนก่อนที่จะมีการโหวตลงมติมีความเข้มข้นทั้งนอกสภาและก็ในสภาโดยด้านนอกสภาก็มีม็อบประชาชนปลดแอกมาชุมนุมกดดันเพื่อให้สมาชิกรัฐสภารับหลักการร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทำเอาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยและตำรวจรัฐสภาต้องปราบและก็ตำรวจปราบจลาจลจากกองบัญชาการตำรวจนครบาลต้องเตรียมมาตรการรับมือกันขนาดใหญ่มีการประสานตำรวจน้ำส่งเรือเร็วมาจอดลอยลำที่แม่น้ำเจ้าพระยาคอยตรวจการพร้อมทั้งประสานกองทัพเรือส่งเรือลำเลียงพลมาเตรียมพร้อมหากมีการปิดล้อมประตูทางเข้าออกรัฐสภาจะได้นำคนที่ติดอยู่ข้างในออกไปได้ขณะที่การอภิปรายในสภาก็เข้มข้นดุเดือดไม่แพ้กันเมื่อส.ส.ฝ่ายค้านอภิปรายตอกย้ำว่ารัฐธรรมนูญฉบับนี้เป็นตัวกำหนดผู้ที่เข้าสู่อำนาจรัฐเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งในสังคมล้าหลังไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของโลกอีกทั้งการแก้ไขรัฐธรรมนูญก็เป็นนโยบายที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศไว้ต่อสภามีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาศึกษาหาแนวทางแก้ไขจนมีข้อสรุปว่ารัฐธรรมนูญมีปัญหาต้องแก้ไขซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของสังคมดังนั้นหากยติการแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ผ่านสิ่งที่พลเอกประยุทธ์พูดไว้ก็จะเป็นเพียงแค่วาทกรรมซื้อเวลาหลอกลวงประชาชนด้านสว.ก็เรียงหน้ากันออกมาคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญยกความเห็นชอบจากประชาชน16ล้านเสียงมายืนยันหากจะแก้ต้องถามประชาชนก่อนอีกทั้งเห็นว่าการแก้รัฐธรรมนูญก็เพื่อผลประโยชน์ของนักการเมืองจะทำให้รัฐสภากลับไปเป็นสภาธาตุเหมือนในอดีตโดยเฉพาะขณะนี้มีกลุ่มคนที่มีทัศนคติอันเลวร้ายบั่นทอนทำลายความมั่นคงความคงอยู่ของสถาบันจึงเป็นสถานการณ์ที่ไม่เอื้อต่อการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพราะจะมียิ่งทำให้เกิดความขัดแย้งรุนแรงมากยิ่งขึ้นบรรยากาศในสภาร้อนแรงมากขึ้นครับเมื่อใกล้หมดเวลาการอภิปรายที่กำหนดไว้ก็คือ18นาฬิกาหรือ6โมงเย็นจากนั้นก็เป็นการโหวต ด้วยวิธีการขานชื่อสมาชิกรัฐสภาทั้ง750คนให้ลงมติเรียงลำดับไปทั้ง6ยติซึ่งยติแก้ไขรัฐธรรมนูญจะผ่านต้องได้รับความเห็นชอบไม่ต่ำกว่ากึ่งหนึ่งของสมาชิกรัฐสภาและในจำนวนนั้นนะครับต้องมีเสียงของสว1ใน3ก็คืออย่างน้อย84เสียงแต่วิรัติรัตนเศรษฐ์ในฐานะประธานวิปรัฐบาลก็ลุกขึ้นเสนอว่าควรจะมีการตั้งกรรมธิการร่วมเพื่อพิจารณาศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนจะมีการโหวตรับหลักการด้วยเห็นว่าหลังจากที่มีการอภิปรายกันมายังมีความเห็นที่แตกต่างกันมากมีการใช้ถ้อยคำแปลกๆและมีการอภิปรายไม่ครบประเด็นเพราะมีเวลาจำกัดจึงขอเวลาอีก45วันเพื่อให้ทุกฝ่ายได้มาหารือกันและค่อยไปโหวตรับหลักการเมื่อเปิดสมัยประชุมสภาครั้งหน้าที่จะมีขึ้นในวันที่1พฤศจิกายนไพบูลย์นิติตะวันก็ยื่นยติด่วนครับให้ตั้งคณะกรรมการศึกษาร่างยติแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง6ร่างก่อนที่จะโหวตเท่านั้นแหละครับฝ่ายค้านต่างก็ลุกขึ้นมาอภิปรายคัดค้านกันโกลาหลรวมทั้งส.ส.ของพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งอยู่ฝ่ายรัฐบาลก็ไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมการดังกล่าวสุทินคลังแสงประธานวิปฝ่ายค้านเห็นว่าเป็นเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นเพราะก่อนที่จะยื่นยติก่อนอภิปรายก็ได้มีการศึกษามาอย่างดีครบถ้วนทุกแง่มุมแล้วและการลงมติก็เป็นแค่ขั้นรับหลักการไม่ใช่ขั้นพิจารณารายละเอียดจึงไม่จำเป็นต้องศึกษาอีกเพราะเสียเวลาเปล่าๆถ้านำเรื่องนี้ไปศึกษาอีก1เดือนและประกันให้ได้หรือไม่ว่าจะรับยติของผมเมื่อเปิดสภาสมัยหน้ามาลงมติให้ทันทีเพราะถ้าพวกของผมเสนอไปก็ตกไปอีกก็ต้องรอไปถึงปีหน้าและเรามีแผน2ที่เป็นความหวังไว้ก็คือร่างของไอลอที่กำลังอยู่ระหว่างการตรวจสอบที่คาดหมายว่าจะเข้าได้ในสมัยหน้าก็จะตกไปด้วยนี่คือความเสียหายวันนี้เราพยายามมองเจตนาดีแต่ประชาชนคงมองเป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากจะมองว่าอู้เตะทวงสภาไม่จริงใจ ขณะที่ชินวรบุญเกียรติก็ลุกขึ้นมาแสดงจุดยืนของฝ่ายประชาธิปัตย์ว่าไม่เห็นด้วยกับการตั้งกรรมธิการเพราะทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลเห็นตรงกันแล้วว่าต้องการแก้รัฐธรรมนูญมาตรา256และให้มีสสรที่ผ่านมาก็ตั้งกรรมธิการศึกษาแล้วก็ใช้เวลาตั้ง6เดือนชั้นนี้เป็นแค่รับหลักการไม่มีรายละเอียดอะไรเลยดังนั้นเพื่อแสดงจุดยืนของพรรคขอให้มีการลงมติเลยจะได้เดินหน้าต่อไปประชาธิปัตย์ใช้พื้นที่รัฐสภาแห่งนี้ในการรักษาผลประโยชน์ประเทศชาติโดยไม่อยู่ภายใต้อำนาจของใครเมื่อเกิดความโกลาหลเช่นนี้ครับวิรัตรัตนเศรษฐ์ก็เสนอให้มีการพักการประชุม10นาทีระหว่างการประชุมสสฝ่ายค้านต่างวิพากษ์วิจารณ์กันว่าเป็นแผนยื้อเวลาแก้รัฐธรรมนูญของฝ่ายรัฐบาลเพราะระหว่างความวุ่นวายที่เกิดขึ้นนี้ก็กินเวลาไปนานพอสมควรและถ้ากลับมาประชุมใหม่ถึงแม้จะมีการโหวตเวลาก็ไม่พอซะแล้วเนื่องจากต้องขานชื่อสมาชิกถึง750คนและสภาต้องปิดเวลาเที่ยงคืนเกินเวลาไม่ได้และก็เป็นเช่นนั้นจริงๆครับเพราะการประชุม10นาทีเพื่อหารือกันนั้นเวลาผ่านไป20นาทีก็ยังหารือกันไม่ได้ข้อยุติระหว่างนั้นมีสสบางคนเปิดไมโครโฟนบอกว่าสภาหลอกประชาชนมีสสพรรคก้าวไกลประท้วงต่อชวนหลีกภัยประธานสภาบอกว่าเลยกรอบเวลาที่จะลงมติแล้วแต่ประธานบอกว่าก็นั่งรออยู่เขายังหารือกันไม่จบกระทั่งเวลาผ่านไป30นาทีจึงได้เริ่มประชุมกันอีกครั้งโดยสสฝ่ายรัฐบาลก็อภิปรายสนับสนุนให้ตั้งกรรมการขณะที่ฝ่ายค้านก็ไม่เห็นด้วยในที่สุดประธานสภาก็ขอมติยติด่วนของไพบูลย์เรื่องการตั้งกรรมการศึกษาร่างทั้ง6ร่างก่อนโหวตรับวาระหลักการผลปรากฏว่าเสียงส่วนใหญ่432เสียงเห็นด้วยมีไม่เห็นด้วย255เสียงงดออกเสียง28เสียงไม่ลงคะแนน1เสียงเป็นอันว่าต้องตั้งคณะกรรมการจำนวน45คนประกอบไปด้วยสว15คนและสส30คนแต่สสพรรคร่วมฝ่ายค้านประกอบไปด้วยพรรคเพื่อไทยพรรคก้าวหน้าพรรคเสรีรวมไทยและพรรคเศรษฐกิจใหม่ไม่ร่วมเป็นกรรมธิการในคณะนี้ด้วยจากนั้นก็ได้เวลาปิดสมัยประชุมสภาเมื่อรัฐบาลเล่นเกมนี้บอกได้เลยคำเดียวว่าเข้าทางม็อบครับถูกพิพากษาลงโทษในคดีทุจริตอีกรายนะครับสำหรับนักการเมืองในเครือข่ายของทักษิณชินวัตรคราวนี้เป็นคิวของเสี่ยไก่วัฒนาเมืองสุขอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ในยุครัฐบาลทักษิณ2ในฐานะผู้รับผิดชอบดูแลโครงการบ้านเอื้ออาทรในช่วงปี2548ถึง2549คำพิพากษาของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองเมื่อ24กันยายนระบุชัดเจนว่าวัฒนาเมืองสุขใช้อำนาจหน้าที่โดยมิชอบรู้เห็นกับการเรียกรับผลประโยชน์จากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการลงโทษจำคุก99ปีแต่ตามกฎหมายจำคุกได้สูงสุด50ปีอันที่จริงเสี่ยไก่ก็พอจะรู้ล่วงหน้าแล้วครับว่าคำตัดสินจะออกมาแบบไหนโดยเมื่อเช้าวันของวันที่24กันยายนก่อนเดินทางไปศาลเสี่ยไก่ได้โพสต์ข้อความใน Facebook ส่วนตัวว่ามีคนส่งข่าวมาบอกให้หนีเพราะคำตัดสินจะออกมาลงโทษจำคุกตลอดชีวิตแต่ก็ยืนยันที่จะไปศาลพร้อมกับลูกสาวซึ่งเมื่อไปถึงศาลแล้วก็มีคำพิพากษาออกมาก็ไม่ต่างจากข่าวที่ได้มาเท่าไหร่เพราะโทษจำคุก50ปีก็เหมือนจำคุกตลอดชีวิตอยู่แล้วสำหรับคนอายุ63อย่างเขาและเมื่อฟังคำพิพากษาจบก็ยื่นหลักทรัพย์10ล้านบาทประกันตัวมาสู้คดีในชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์ต่อไปโดยมีเงื่อนไขจากศาลว่าห้ามเดินทางออกนอกประเทศเว้นแต่ได้รับอนุญาตพูดถึงการเดินทางออกนอกประเทศหลายคนคงนึกถึงการเดินทางออกนอกประเทศของคนที่เป็นนายใหญ่ของวัฒนาเมืองสุขอย่างทักษิณชินวัตรที่ขอเดินทางไปดูพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกที่ประเทศจีนในปี2551ก่อนที่ศาลจะอ่านคำพิพากษาคดีที่ดินรัชดาและก็ไม่กลับมาอีกเลยจนกระทั่งวันนี้รวมถึงยิ่งลักษณ์ชินวัตรที่โทรศัพท์คุยกับบุญทรงเตริยาภิรมย์ซึ่งดิบดีในตอนเช้าของวันที่25สิงหาคม2560วันที่ศาลนัดอ่านคำพิพากษาคดีจำนำข้าวโดยยิ่งลักษณ์บอกว่าพี่คะรอหนูแป๊บใกล้ถึงแล้วค่ะแต่ที่ไหนได้หนีออกนอกประเทศผ่านช่องทางธรรมชาติไปตั้งแต่ 2-3 วันก่อนเมื่อเปรียบเทียบกับคนระดับนายใหญ่ทั้งสองแล้วเสี่ยไก่จึงได้รับเสียงชื่นชมจากโลกโซเชียลในแง่ของการมีสปิริตยอมเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไม่หนีคดีเหมือนใครหลายคนคดีบ้านเอื้ออาทรไม่ใช่คดีเดียวที่เสี่ยไก่ตกเป็นจำเลยหลังจากการรัฐประหาร2ครั้งในปี2549และ2557แต่ยังมีคดีอื่นๆรวมแล้วประมาณ10คดีซึ่งส่วนใหญ่ศาลยกฟ้องโดยคดีบ้านเอื้ออาทรนะครับเป็นคดีสุดท้ายที่จะใช้เวลาถึง14ปีและเสี่ยไก่ก็สู้ตามกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอด ด้วยความมั่นใจในความบริสุทธิ์ของตนเองและความยุติธรรมของศาลแต่เมื่อศาลตัดสินให้มีความผิดก็ขอใช้สิทธิ์ประกันตัวเพื่ออุทธรณ์เพราะทำคดีนี้ด้วยตัวเองขณะที่ณัฐามัทนาหรือโบแกนนำกลุ่มคนอยากเลือกตั้งคนที่เคยยอมรับผ่านสื่อว่าความสัมพันธ์กับเสี่ยไก่นั้นเป็นความรักที่ดีที่สุดก็ได้โพสต์ข้อความทาง Facebook ในฐานะเพื่อนร่วมอุดมการณ์บอกว่าคำว่าหนีไม่เคยอยู่ในทางเลือกของวัฒนาเมืองสุขไม่ใช่เพียงเพราะความเป็นนักกฎหมายที่สอบในติบัณฑิตได้ลำดับ7แล้วสู้คดีด้วยตัวเองหรือความเชื่อมั่นว่าความยุติธรรมนั้นมีอยู่ลึกๆในใจของนักกฎหมายทุกคนแต่เพราะคดีของนักการเมืองที่ถูกตีตาว่าทุจริตต้องพิสูจน์ความบริสุทธิ์ไม่เพียง 100% แต่ต้องทำให้ได้ถึง 200% ซึ่งเขามั่นใจว่าทำได้สามความจริงซึ่งมีหนึ่งเดียวจึงไม่เคยไปวิ่งเวลาใดๆเดินขึ้นศาลด้วยความเชื่อมั่นจนวันสุดท้ายโบเคยถามว่าทำไมไม่เอาข้อเท็จจริงมาเปิดเผยสังคมจะได้รับรู้ไปพร้อมๆกันแต่เขาบอกว่าต้องเคารพคำสั่งศาลที่ห้ามการสื่อสารทุกอย่างเกี่ยวกับการคดีระหว่างการพิจารณาคดีสุดท้ายที่คุณวัฒนาพยายามทำจนถึงเมื่อวานก็คือการต่อสู้เพื่อรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนเขาบอกว่านั่นคือสิ่งสุดท้ายที่เขาอยากทำไว้ให้คนรุ่นหลังในฐานะนักการเมืองคนหนึ่งถ้าสิ่งที่โบนัทานัทธานี้โพสต์เอาไว้เป็นความจริงก็ต้องยอมรับครับว่าวัฒนาเมืองสุขเป็นนักการเมืองที่มีสปิริตมีความเป็นนักสู้มากที่สุดอีกคนหนึ่งเลยทีเดียวครับนี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา mgronline.com หรือเว็บไซต์ผู้จัดการออนไลน์ที่รู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับนอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วเรายังมีบทความบทวิเคราะห์และคลิปข่าวที่น่าสนใจให้ได้เลือกรับชมกันด้วยครับและถ้าหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวนะครับและเราจะนำเอาความเห็นคอมเมนต์เหล่านั้นมาปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ